Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Српскиот разузнавач Живаљевиќ не смел да биде во собранието за време на крвавиот 27 април, велат експертите. Незавршените објекти од Скопје 2014 вредни десетици милиони евра чекаат нови идејни решенија. Српско-македонските односи во фокусот на медиумите оваа недела.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Случајот со влегувањето на српскиот разузнувач Живаљевиќ во собранието за време на крвавиот 27 април деновиве повторно се актуализира во јавноста. Експертите се категорични дека тој во ниту еден случај не смел да биде во собранието, укажувајќи дека дозволи за присуство на дипломати на место каде што има нарушување на јавниот ред и мир не се даваат. Фросина Димевска.
Поранишниот советник за безбедност во амбасадата на Србија во Македонија, Горан Живаљевиќ, во ниту еден случај не смел да биде во собранието за време на крвавите настани на 27 април, без разлика кого информирал или од кого побарал дозвола, коментираат безбедносни разузнавачки експерти. Дозволи за присуство на дипломати на места каде што има нарушување на јавниот ред и мир не се даваат, ниту пак дипломат може да побара, тврди Любомир Ѓурчевски, поранешен началник во Министерството за внатрешни работи и магистр по безбедносни науки. Ѓурчевски прецизирајќи дека дипломатите го пријавуваат своето движење во Министерството за надворешни работи, кое потоа информира полицијата, вели дека тоа се случува за вообичаени настани на кои планираат да присуствуваат, а не и за вакви случувања.
Во таков случај дипломатите ниту смеа да бидат присутни таму, ниту смеа да ниту можат по некој основ да побараат дозвола за да бидат присутни таму или било како, затоа што таму имаме постојување на кривично дело неовластено влегување во државна институција. Тоа малте не се сметат за пуч.
Приказната со влегувањето на Живаљевиќ во собранието се актуализира повторно откако српскиот претседател Александар Вучиќ во екот на дипломатскиот скандал меѓу Скопје и Белград рече дека тој не отишол таму само од себе, туку дека го прашал највисокиот представник на извршната власт во Македонија. Самиот Живаљевиќ потоа прецизираше дека добил одобрение од советникот за безбедност на претседателот Ѓорги Иванов, Синиша Алексовски. За да влезе во собранието требало да го пушти некој од обезбедувањето таму. Посочува Стефан Буџаковски, професор на факултетот за општествени науки, кој исто така има поранешно работно искуство во МВР.
Живаљевиќ, ако има акредитација да презема одредени дипломатски мерки во Република Македонија, тој може да презема, меѓутоа мора да ги почитува законите на Република Македонија, поточно за влегувањето во собранието без разлика дали некој му дозволил, мора да се пријави кај обезбедувањето на собранието.
Во реакцијата од кабинетот на претседателот Иванов пак се посочува дека неговиот советник не е овластено лице за пријавување на движење и престој на странски представници. И тој во конкретниот случај постапил согласно безбедносните протоколи, за што изготвил и архивирал извештаи проследени до надлежни предпоставени. Предходно ВМРО-ДПМН реагираше на изјавата на Вучиќ, наведувајќи дека ниту МНР, ниту владата, ниту парламентот, ниту МВР или агенцијата за разузнавање не добиле барање, ниту дале согласност и одобрение за присуство на српскиот дипломатски представник во Македонското собрание.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Панорамското тркало, 32-метарскиот споменик на Мајка Тереза, катни и подземни гаражи, фасади во барокно руво, театри се дел од незавршените проекти, кои како обврски од контроверзниот проект Скопје 2014 ги наследи новата влада. Недовршените објекти, вредни десетици милиони евра, чекаат нови идејни решенија. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Несудениот подарок од контроверзниот бизнесмен со брата Рој, споменикот на Мајка Тереза, за кој јавноста се противеше што претходната влада е преземо врската да го изгради, е во завршна фаза, велат од Министерството за култура. Но кога ќе биде неговото финализирање, ќе зависи од заклучоците на работната група во Министерството, која има за задача да направи анализа за реализацијата и последиците од проектот Скопје 2014. Министерството за култура како недовршени проекти ги наследи и театар, центар и драмски театар. Оттаму велат дека поради лошата кондиција на буџетот, делот од врските за реконструкција и изградба на културните домови ќе бидат реализирани оваа година со парите предвидени во ребалансот, додека за дел обврските се префрлени за следната година. Проектот Конгресен центар Александар Македонски, односно универзалната сала, кој во јавноста предизвика големо внимание поради именувањето на идејното решение од изградба на нов објект вредан над 60 милиони евра во реконструкција на постоечкиот во вредност од 15 милиони евра. Сега е во рацете на град Скопје. Таква одлука донела минатата влада во февруари 2016, според која се препорачува град Скопје да направи проект за реконструкција на објектот, а Министерството за култура да планира пари за реализација на таквиот проект. Но град Скопје не го сториле тоа во периодот кога во буџетот на Министерството имало предвидено пари во 2016, иако имале одлука за спроведување на јавна набавка. Туку тие парите ги барале следната година, кога во буџетот за 2017 не се предвидени пари за тоа. Вели Петри Царачини, задолжен за односи со јавноста во Министерството за култура.
Поради тоа во 2017 за овие активности нема преземено никакви активности или обврски ниту кон други субјекти, ниту кон градот Скопје или Јавната установа Конгресен центар Александар Македонски од Скопје. Ќе видиме што ќе добиеме од нашите стручњаци и од секторите и ќе видиме како понатаму ќе се постапува со овој објект. Дали ќе се предложи таа реконструкција да се изврши, дали понатаму Министерството за култура ќе учествува во изведбата или тоа ќе остане на град Скопје кој што е надлежен.
Еден од најконтроверзните проекти во јавноста, панорамското тркало, вреден 18 милиони евра, заглави во финансиски лавирент, односно секнаа донациите за инвеститорот ЈСП Скопје. Агенцијата за електронски комуникации, која досега донирала речиси 5 милиони евра за тркалото, одлучи годинава да ги потроши вишокот пари за други цели, откако владата пред неколку дена ја повика агенцијата да престане со финансирање на изградбата. Председателот на Асоциацијата на архитекти Мартин Пановски смета дека сите недовршени проекти кои се дел од контроверзниот Скопје 2014 треба да се стопираат, додека не заврши ревизијата, за да се види каква препорака ќе се даде за што да се прави со нив.
Сигурно дека, што знам, панорамско тркало треба да се стопира и да се демонтира се од таму, тоа е моја лично мислење. Каде што не е веќе во голема мера градењето при крај, да кажам, сигурно дека тоа треба се отстани од там каде што е. Така да ќе видиме, не би сакал да се брза со одлуки, што со некои работи, така на така, затоа што прав сериозен пристап се престанува збор за деликатна работа, како од економски, политички, како така да е, крај аспект.
Дел од недовршените објекти кои ги наследи владата, односно службата за општи и заеднички работи, се старата учителска школа, подземната гаража на МОП, вредна речиси 10 милиони евра, како и телекомуникацијската кула на Водна.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Со учество на 15 уметници од земјави и од странство од 23 август до 3 септември во Богданци се одржува 10-тото јубилејно издание на Меѓународната графичка работилница Софија, единствено од ваков тип во Македонија и на Балканот. Љупчо Јолевски.
Љубовта кон уметноста во едно семејство, желбата да се испромовира графиката како мощен специфичен начин на уметничко изразување, како и поривот да се создадат трајни обществени и културни вредности, биле главните причини во 2008 година една навидум страмежлива, но благородна идеја да стане реалност. Семејството Семенпееви од Богданци, во кое графиката се негува со децении, токму таа година ја потпиша организацијата на првата графичка работилница Софија. Од тогаш помина цела една декада, а малото место на југот од Македонија, секој август се претвора во свртталиште на млади и талентирани графичари од регионот, а работилницата полека израсна во еден од препознатливите ликовни белези во срединава на изместени вредности и негрижа за вистинските добра. Графичката работилница е отворена во текот на целата година, а главната сесија се одржува на крајот на август, кога Богданци буквално се претвора во центар на графичката уметност во Македонија. Софија Семенпеева Трајановска, академска графичарка и член на семејството, знае да каже дека графичката работилница е единствена од овој тип во Македонија и една од ретките во регионот. Таа појаснува дека незиното ненаметливо и непретенциозно обстојување е всушност показател дека ликовната уметност се уште живее тука, но и потврда за негрижата на институциите за нивното делување.
Во изминатите 10 години не наидовме на никаква поддршка од Министерството за култура на Република Македонија, од каде едноставно нема слух дека културата и уметноста во Македонија има мало, но значаен чкорчек некада доле на југот во Богданци. Не најдоа простор и време ниту за морална поддршка, барем да ги посетиа изложбите и да ги поздравиа менторите кои доаѓаат од Брвни академија од регионот. Јас лично се надевам дека ќе дојде денот кога општеството ќе ја разбере нашата мисија, Министерството за култура ќе ја препознае потребата за поддршка во овој проект кој на уникатен начин ја промовира Македонија.
Инаку на годинешната главна сесија ќе учествуваат 15 уметници од Македонија и од странство, селектирани од државните ликовни академии во Скопје, Нови Сад, Ниш, Софија и Загреб, а за прв пат овој пат ќе има и двајца учесници од академијата во Варшава, Полска. Ментор на работилницата ќе биде Тони Васич, универзитетски професор и истакнат графичар од Македонија.
Учењето и дискусијата и размената на тие искуства е едно од најголемите богатства кои се случува на оваа колонија.
Истакнува Васич. Кон ова само уште информацијата дека годинешната завршна изложба е планирана да се одржи на 2 септември во галерискиот простор на печатница Софија во Богданци, а во наредните неколку месеци постановката ќе помине и низ неколку градови во земјава и регионот.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
По лекувањето на персоналот од амбасадата на Србија во Скопје и присуството на српскиот разузнавач Живаљевич во собранието на Македонија на крвавиот 27 април се темите за кои најмногу пишуваа медиумите оваа недела. Прегледот на печатот е на Горица Попова.
Еднаш и ние да шпионираме со фотографија на Груевски, Вучич и Дачич. Ке ги градиме пријателските односи, за разликите ке водиме диалог. Ове се некои од насловите во Слободен печат во врска со дипломатскиот скандал на Белград да го повлече персоналот на својата амбасада во Скопје. Еве што објавија другите печатени електронски медиуми. Медиумската машинерија на Вучич измисли војна со Македонија, наслови порталот Плюс Инфо. Вечер, по потегот од страна на Белград, ја објави заканата на шефот на српската дипломатија Дачич дека и Србија може да го промени ставот за името, ако Македонија не биде воздржана за Косово. Работите се подсмирија со смирената реакција на македонската влада и МНР и нивната иницијатива за контакти со српскиот естаблишмент. Нова Македонија го пренесува сообщението од српското МНР дека српските дипломати се враќаат во Скопје, македонската амбасадорка кај Вучич. А вечер, следејќи аферата во најновиот број излегува со наслов, ЕУ ги поздравува договорот и конструктивноста на Заев и на Вучич. Медиумите се занимаваат со уште еден крак на српско-македонските односи, присуството на српскиот разузнавач Живаљевич во собранието на Македонија на крвавиот 27 април. Нова Македонија го објавува неговиот демант на тврдењето на ВМРО-ДПМН дека никој од тогашните нивни институции не му издал дозвола да влезе во пратеничкиот дом. Моето присуство во македонското собрание не беше тајно, цитира весникот дел од неговата писмена изјава, додавајќи го и делот во кој поранешниот советник за безбедност во Српската амбасада во Скопје тврди дека добил одобрување за влез во собранието од советникот за безбедност на председателот Иванов. Во друг напис, Нова Македонија го објавува демантот од председателскиот кабинет дека македонските служби не побарале услуги од него и дека кабинетот на председателот не е надлежен ниту овластен да дава дозвола за престој на странски представници во собранието на Македонија. Колкава улога имаат медиумите во политиката, сведочи и случката во врска со посетата на шефот на грчката дипломатија при крајот на месецов на Скопје. Медиумите за малку ќе ја откажеа посетата на Кодзијас на Скопје, насловува Нова Македонија, објаснувајќи старата вест на независната балканска новинска агенција, преземена и објавена на грчкиот портал 24/7 и преземена од некои македонски медиуми, лесно можеше да предизвика дипломатски инцидент и да ги влоши односите на релацијата Скопје-Атина. Нова Македонија ја пренесува информацијата на својот дописник во Атина дека од грчкото МНР е потврдено дека Кодзијас ке престојува во еднодневна посета на Скопје на 31 август.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.